Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Buxorodagi do'kon yer to'lasida gaz portladi. Bir kishi vafot etdi. BBC jurnalisti Facebook'dagi posti uchun IIBga chaqirtirildi. Avstriyadan boshpana so'ragan Qoraqalpoq faoli Qo'shqorbay To'ramuratov Varshavaga deportatsiya qilindi. Xorazmda qiymati 10 milliard dollardan ziyod gaz kimyo majmuasi quriladi. O'zgidromet 6 viloyatda qor ko'chish xavfidan ogohlantirdi. Turkmanistonda tilanchilar ko'paymoqda. Yevroparlament Navalniy o'limi uchun mas'uliyatni Putin zimmasiga yukladi. Putin federal yig'inga qilgan murojaatida yana g'arbni ogohlantirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
1-mart kuni soat 8:57 Buxoro shahri Yoshlik mahallasidagi avtomobil ehtiyot qismlari do'koni yer to'lasida dastlabki ma'lumotlarga ko'ra gaz havo aralashmasining chaqnashi sodir bo'ldi. Do'kon 2 qavatli binoning 1 qavatida joylashgan bo'lib, portlash oqibatida 1 qavatning 2 dona beton plitasi qulab tushgan, deya xabar bermoqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra hodisa oqibatida 1 nafar fuqaro olgan tan jarohatlari bilan voqea joyida halok bo'lgan. Yana 1 nafar fuqaro turli darajadagi tan jarohatlari bilan shifoxonaga yuborilgan. Voqea joyiga viloyat va shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbariyati hamda yong'in qutqaruv ekipajlari va tegishli idoralar xodimlari yetib borishgan. Holat yuzasidan dastlabki tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Avstriyadan boshpana so'ragan Qoraqalpoq faoli Qo'shqorbay To'ramuratov Varshavaga deportatsiya qilindi. Qozog'istonda yashab kelgan, asli O'zbekiston fuqarosi bo'lmish Qoraqalpoq faoli Qo'shqorbay To'ramuratov 29 fevral kuni Venadan Varshavaga deportatsiya qilindi. Bu haqda uning o'zi X ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qilgan. Hozirda u bilan aloqa uzilgan. Freedom of Eurasia tashkiloti rahbari Leyla Nazgul Saidbek Qo'shqorbay To'ramuratov ayni damda Varshava aeroportidagi izolyatorda ekanligini tasdiqladi. Qo'shqorbay To'ramuratov Varshavaga YHXT majlisida ishtirok etish uchun kelgan edi. O'zbekistonda u qidiruvga berilgandan so'ng u Venaga o'tib Avstriyadan boshpana so'ragan. Avstriya uning bu so'rovini rad etgan va Varshavaga qaytarib yuborgan, chunki u Avstriyaga aynan Polsha orqali kelgan. Avvalroq Polsha ham uning boshpana so'rovini rad etgan edi. O'zbekistondan Qozog'istonga ko'chib ketgan, Qoraqalpoq diasporasining hayotida faol bo'lgan To'ramuratovning bu galgi so'rovi ham qondirilmasa, u O'zbekiston yoki Qozog'istonga qaytarilishi mumkin. To'ramuratov 2022 yilda Qozog'istonda Qoraqalpoq faollarini hibsga olish boshlangandan so'ng Varshavada bo'lib o'tayotgan inson o'lchovi konferensiyasida ishtirok etish uchun Polshaga kelgan va shu yerda qolib ketgan. Xorazmda qiymati 10 milliard dollardan ziyod yirik gaz kimyo majmuasi quriladi. Bu haqda 29 fevral kuni Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalari yuzasidan yig'ilishda ma'lum qildi. Loyihani barpo qilish bo'yicha dunyoning shu sohada eng ilg'or kompaniyalari bilan muzokara boshlangani ta'kidlandi. Bu loyiha ishga tushsa 3000 ta ish o'rni yaratiladi. Yiliga 24 million tonna yuqori qo'shilgan qiymatli polimerlar ishlab chiqariladi. Bu nafaqat Xorazm uchun, balki respublikamiz sanoatining flagmani bo'ladi, dedi prezident. Shuningdek, boshqa viloyatlardagi kabi Xorazmda ham kecha Fransiyaning mashhur Voltalia kompaniyasi bilan hamkorlikda ilk bor 100 megavatli quyosh elektr stansiyasi qurilishiga start berildi. Bundan tashqari, sanoatni rivojlantirish jamg'armasidan Xorazmga 100 million dollar ajratiladigan bo'ldi. O'zgidromet 1 martdan 7 martgacha 6 viloyatda qor ko'chish xavfi borligi to'g'risida shoshilinch xabar tarqatdi. Rasman bildirilishicha, qor ko'chkisi xavfi kutilayotgan yog'ingarchiliklar va havo harorati o'zgarishi sababli yuz berishi mumkin. O'zgidromet Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Jizzax, Toshkent va Namangan viloyatlarining tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi aholini, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilarni ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlari haqida ogohlantiradi. Turkmanistonda davom etayotgan iqtisodiy inqiroz aholi birinchi navbatda kam ta'minlangan oilalar va keksalar hayotiga tobora ko'proq ta'sir qilmoqda. Ashxobod ko'chalarida yosh bolali qariyalar va ayollar tilanchiliklari sezilarli darajada ko'paygani buning yaqqol alomatlardan biridir. 27 fevral kuni Turkmaniston poytaxtida Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatlashgan nochor fuqarolarning aytishicha, kundalik mehnatidan yoki davlat nafaqalaridan oladigan arzimas daromadi yashash uchun yetarli emas va ular tilanchilik tirikchilik qilishga majbur bo'lmoqda. Rasmiylar muammoni yashirish maqsadida ko'chada tilanchilik qilayotganlarni prezident va mamlakat obro'siga putur yetkazishda ayblab muntazam ko'chalardan yig'ishtirib ketadi. Yevropa parlamenti Aleksey Navalniy o'limi yuzasidan rezolyutsiyani qabul qildi. Hujjatda Navalniyning o'limi qotillik ekani, buning uchun jinoiy va siyosiy javobgarlik shaxsan prezident Vladimir Putin zimmasida ekani ta'kidlangan. Rezolyutsiyani Yevroparlamentning 547 deputatidan 506 nafari qo'lladi. Bundan tashqari Moskvadan zudlikda va hech qanday shartlarsiz siyosiy mahbuslarni va mahkumlarni ozod etish talab qilingan. Rezolyutsiyada Rossiya siyosiy tuzumi jilovlanmagan korrupsiyaga duchor bo'lgan avtoritar rejim tomonidan nazorat qilinayotgani va bu rejim hokimiyatni saylov natijalarini soxtalashtirish vositasida egallab turgani ta'kidlangan. Federal yig'inga 29 fevralda murojaat bilan chiqqan Rossiya prezidenti Vladimir Putin nutqini Ukrainaga bosqin mavzusidan boshladi. Rossiya hozir o'z suverenitet va xavfsizligi uchun adolatli kurashni olib bormoqda degan Putin maxsus harbiy amaliyotni rossiyaliklarning aksariyati qo'llayotganini iddao qildi. Putin nutqi davomida g'arb davlatlarini yana bir bor keskin tanqid qildi. G'arb bizning rivojlanishimizni to'xtatib qolishgagina intilmayapti. Ularga Rossiya o'rniga yo'qlikka mahkum hudud kerak, dedi Putin. U so'zida davom etar ekan, G'arb Rossiya Yevropaga hujum qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda deb yolg'on gapirishda davom etmoqda. Bu alaxsirash. Ukrainaga NATO kontingentini jo'natish haqida gapira boshladilar. Ularga bizga kontingentlar jo'natganlarning taqdiri nima bo'lganini eslatamiz. Endi intervententlar uchun oqibatlar avvalgilardan ko'ra fojialiroq bo'ladi. Bizda ularning hududlardagi nishonlarga zarba bera oladigan qurol bor, dedi Putin. O'tgan haftada AQSh, Kanada, Yevropa ittifoqi, Britaniya va qator boshqa davlatlar Moskvaga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy etgan edi. Jumladan AQSh Rossiyaga nisbatan 500 ta qo'shimcha cheklov kiritdi. Sanksiyalar Putinning ashaddiy tanqidchisi o'laroq ko'riladigan muxolifatchi Aleksey Navalniyning qamoqda o'lgani va Ukrainaga bosqinning 2 yilligi munosabati bilan kiritildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston haqidagi negativ. BBC jurnalisti Facebook'dagi posti uchun ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirildi. Tafsilotlar bilan Gulasal. 28 fevral kuni BBC o'zbek xizmati jurnalisti Ibrat Safo Toshkentning Chilonzor tumani ichki ishlar boshqarmasiga suhbatga chaqirtirildi. Bu haqda Britaniyada yashayotgan jurnalist o'zining Facebook sahifasida yozdi. Ibrat Safoning ma'lum qilishicha o'zbek huquq-tartibot idoralari uning shu yil 1 fevralida Toshkent shahridagi Milliy bog'da qurib qolgan ko'l va Magic City qurilishi haqida ijtimoiy tarmoqda qoldirgan posti bilan qiziqmoqda. Jurnalistning yozishicha Chilonzor tumani IIO FMBning Jasur ismli xodimi unga internetda O'zbekiston haqida negativ yozgani uchun prezident administratsiyasi qoshidagi ommaviy axborot vositalarini monitoring qiluvchi markazdan topshiriq olganini aytgan. Ibrat Safoga ko'ra IIO xodimi O'zbekiston hukumatini obro'sizlantirish haqidagi qonunga ishora qilgan, biroq bu qanday qonun ekanini izohlamagan. Ayni paytda jurnalist o'z postida biror ism yoki shaxslarni tilga olmaganini ta'kidlaydi. Shundan norozi bo'lishibdi. Jasurning necha yoshligi yo jurnalistika borasidagi bilimini bilmayman, lekin u meni patriot bo'lmaslikda aybladi va bunday postlarni yozishni to'xtatishimni buyurdi. U o'zining patriot ekanini ham aytdi. Aynan qanday mavzularda yozishi mumkinligi haqida maslahat so'raganimda javob bermadi. Qachon O'zbekistonga kelishimni bilishga uringanida undan aviachipta so'raganim ham negadir unga yoqmadi. Endi shikoyatini Tashqi ishlar vazirligiga jo'natar ekan, deb yozdi Ibrat Safo. BBC jurnalisti o'zining 20 yildan beri Toshkentda yashamasligi, 2017 yildan buyon O'zbekistonning Londondagi elchixonasida doimiy ro'yxatda turishini ma'lum qilgan. Meni topishdan avval u militsiya xodimi 2 marta 68 yashar nafaqadagi o'qituvchi opam bezovta qilgan va Chilonzor tumani RUVD'siga kelishini aytgan. Men opamga bormang dedim. Londondan telefon qildim, deb yozdi u. Ibrat Safo keyinroq ushbu postini o'chirib tashladi. Post o'rnida ba'zi protsedural sabablarga ko'ra oxirgi postimni hozircha o'chirdim degan yozuv paydo bo'ldi va keyinchalik post yana tiklandi. Gazeta O'z nashriga ko'ra, shu yilning 1 fevral kuni poytaxtning sobiq hokimi Akfa kompaniyalar guruhi asoschisi Jahongir Ortiqxo'jayev o'zining 7 kompaniyasini sotganini ma'lum qilgan. So'ng tarmoqdagi Lolazor podkastida chiqish qilgan sobiq hokim sotgan shirkatlarning 12 ta ekaniga urg'u bergan. Ortiqxo'jayev sanagan shirkatlar orasida 2021 yil iyun oyida Milliy bog' o'rnida ochilgan Magic City Park ham bor edi. Loyihaning investori Akfa tarkibiga kiruvchi Stargate Systems bo'lib, kompaniya Toshkent markazidagi 20.179 gektar xiyobon hududini 49 yillik ijara bilan o'ziga rasmiylashtirgan. Gazeta o'zining yozishicha, ustav kapitali 426.9 milliard so'm bo'lgan Stargate Systems kompaniyasi ta'sischilari Toshkent Aquarium va O'zbekiston prezidentining sobiq maslahatchisi Abdujabbor Abduvohidovning o'g'li Alisher Abdujabborovich Abduvohidov ekani aniqlangan. Shuningdek, Alisher Abduvohidov Toshkent Aquariumga to'la egalik qiladi hamda Artel Technical School va boshqa korxonalarda ulushlarga ega. BBC O'zbek xizmati 2018 yilda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida akkreditatsiyadan o'tgan va O'zbekistonda o'z muxbiriga ega. Undan oldinroq O'zbekiston hukumati BBC O'zbek xizmati kontentiga qo'yilgan to'siqni olib tashlagandi. O'zbekistonda jurnalist va blogerlarning ichki ishlar va xavfsizlik idoralariga chaqirilishi noodatiy bo'lmasa-da, aksariyat tarmoq faollari BBC jurnalistining bu kabi suhbatga chaqirilishidan taajjub izhor qilishdi. Eski O'zbekistonda bo'lmagan ishlar yangi O'zbekistonda bo'lyapti, deb yozdi Ibrat Safoning posti ostida izoh qoldirgan Narimon Bek ismli Facebook foydalanuvchisi. O'zbekiston rasmiylari idoralari bu borada biron izoh bergani yo'q. 28 fevral kuni shuningdek Goz Jel Somina kanali asoschisi Rinat Sagitov o'zining Toshkent shahar Shohontohur tumani IO FMBga profilaktik suhbat uchun chaqirilganini xabar qildi. Men suhbatning ma'nosi va mavzusini oshkor qilmaslikka va'da berdim. Profilaktik suhbat mening kanalim va ba'zi nashrlar bilan bog'liq edi. Oddiy va muloyim suhbatlashdik. Meni qiynoqqa solishmadi, haqorat qilishmadi, kamsitishmadi, deb yozdi kanal asoschisi Rinat Sagitov. Sagitovga ko'ra, uni biror marta uyidagi huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari olib ketishmagan. U shu paytga qadar tergov qilinmagan, sudlanmagan, shu boisdan xavotirlana boshlaganini e'tirof etadi. Militsiya xodimi kelib, u bilan birga militsiya bo'limiga borishimni so'raganida, men issiz yertolalarda g'oyib bo'lishni yoki yolg'on jinoyat bilan tuhmat qilinishni xohlamadim va shuning uchun ovozli xabar qoldirdim, deyiladi Sagitovning o'z sahifasidagi postida. Rinat Sagitov militsiyaga olib ketilishi ortidan qo'yilgan posti BMTning Inson huquqlari bo'yicha komissariyati, ombudsman va boshqa fuqarolik jamiyati faollarining ijtimoiy tarmoqdagi guruhlarda muhokama mavzusiga aylandi. Surxondaryo viloyati Uzun tumani ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishni istagan xodimga ko'ra, Facebook ijtimoiy tarmog'i faoli G'ayrat Norqobilovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 202 moddasi bilan ma'muriy ish qo'zg'atilgan. Mazkur ma'muriy ish jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyati Uzun tumani sudida 2024 yilning 29 fevralida ko'rib chiqilishi belgilangan. Ichki ishlar boshqarmasi xodimiga ko'ra, G'ayrat Norqobilov ijtimoiy tarmoqlarda negativ materiallar yozib, prezident va uning siyosatini obro'sizlantirgan. Ichki ishlar boshqarmasidagi manbaning aytishicha, Norqobilov 2023 yilda norasmiy Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasiga imzolar to'plash partiya tarafdorlarini faollikka targ'ib qilgan. DXHning Surxondaryo viloyati boshqarmasida to'plangan materiallarga ko'ra, unga nisbatan ma'muriy ish qo'zg'atilgan. Norqobilov Ozodlik bilan suhbatda prezident Mirziyoyevning so'z erkinligi borasidagi islohotlari ortga qaytmas ekaniga ishonishini, ijtimoiy tarmoqlardagi materiallarda biror bir shaxsni haqorat qilmagani, kimgadir tuhmat qilmaganini aytdim. Faolga nisbatan ma'muriy ish tasdiqlangan taqdirda u qonunga muvofiq bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha jarimaga tortilishi mumkin. Oxirgi bir yilda O'zbekistonda 10 ortiq bloger va tarmoq faollari ta'magirlik va prezidentni haqorat qilish ayblari bilan uzoq yillik qamoq jazolariga mahkum etilgan. Rasmiylar blogerlar kasbiy faoliyati uchun emas, balki aksar hollarda iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilganini urg'ulashadi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'tgan oy e'lon qilgan yillik hisobotida O'zbekistonda 2023 yilda inson huquqlari vaziyati sezilarli darajada yomonlashganini qayd etgan. O'zbekiston o'tgan yili chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha reytingida 2022 yilgidan 4 pog'onaga pastlab 137 o'ringa tushgan. Mamlakatda matbuot erkinligi ahvoli qiyin deb baholangan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Harakatlar strategiyasidan taraqqiyot strategiyasi haqida yurtimizda hozircha yagona bir insonning to'ng'ich qizingiz Saida Mirziyoyevani prezident yordamchisi lavozimiga ishga ko'tarilgani va taraqqiyot sari qadam bosganligini guvohi bo'ldim. Boshqa hech qanday taraqqiyotni men ko'rmadim va sezmadim, janobi prezident.
Shu yilning 24-fevral kuni farg'onalik bloger Guli Mirzayeva Qashqadaryo viloyati Muborak tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan hibsga olingan. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, u tovlamachilikda gumon qilinmoqda. Ozodlik suhbatlashgan Muborak tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan murojaatining iddaosiga ko'ra, Mirzayeva Muborak gazni qayta ishlash zavodi rahbarlarini tanqid qilmasligi evaziga pul talab qilgan. Hozirda bloger hibsga olingan va unga nisbatan tergov oldi harakatlari olib borilmoqda. Ammo ozodlikda mazkur insidentni tasdiqlovchi ma'lumotlar mavjud emas. Ayni paytda mazkur hodisa yuzasidan rasmiy izoh berilmadi. Jinoyat ishi tafsilotlari ma'lum emas. Guli Mirzayeva o'zining tarmoqlardagi chiqishlarida prezident Shavkat Mirziyoyev va uning oilasi a'zolari, xususan to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevani tanqid qilib kelgan. O'z chiqishlaridan birida bloger Abduqodir Mo'minov hamda Dildora Boymurodovalarning qamalishini ularning prezident va uning oilasiga qaratilgan tanqidiy chiqishlari bilan bog'laydi. Bloger prezident oilasini hashamatli uylar qurib, korrupsiya va nepotizmga berilganlikda ayblagan.
Jonajon yurtimning prezidenti, janobi oliylari Shavkat Miromonovich. Agar och qolgan itning oldiga ovqat qo'ysangiz u uni tortib olsangiz, itning keyingi holatini tasavvur qila olsangiz kerak. Men esa janobi prezident insonman, adolatga, haqiqatga tashna insonman. O'zbekiston tarixidagi olamshumul yutuqlar, keng qamrovli islohot va tub o'zgarishlar haqida to'lib toshib ma'ruzalar o'qiysiz. Xalq farovonligi haqida har bir xalqqa ko'ringan paytingizda to'lib toshib gapirasiz. Ammo so'zlaringiz quruq safsataga aylanib borayotganligidan o'zingizni xabaringiz bormi, janobi prezident? Harakatlar strategiyasidan taraqqiyot strategiyasi haqida yurtimizda hozircha yagona bir insonning to'ng'ich qizingiz Saida Mirziyoyevani prezident yordamchisi lavozimiga ishga ko'tarilgani va taraqqiyot sari qadam bosganligini guvohi bo'ldim. Boshqa hech qanday taraqqiyotni men ko'rmadim va sezmadim, janobi prezident.
O'zining so'nggi videolaridan birida Mirzayeva Prezident yordamchisi Saida Mirziyoyevaga murojaat qilib, Muborak gazni qayta ishlash zavodidagi o'z ta'biricha korrupsion holatlar haqida gapirgan. Mirzayeva zavod rahbariyati uyushgan jinoiy guruh tuzganini iddao qilib, Saida Mirziyoyevadan chora ko'rishni talab qiladi. U shuningdek, o'zining transportga puli yo'qligini aytib, Qashqadaryo viloyati hokimligiga piyoda borayotganini ta'kidlaydi.
O'zbekiston Respublikasida Prezidentdan so'ng eng yuqori lavozimda ishlaydigan Saidaxonim Mirziyoyeva. Bu efirim sizga. Men sizga prezidentning to'ng'ich qizi bo'lganligingiz uchun emas. Mana shu yurtda prezidentdan so'ng eng yuqori lavozimni egallab turganligingiz uchun murojaat qilyapman. Siz begona yurt ayollarini qay ahvolda yashayotganligi haqida gapirib xursand bo'lib gapirasiz. O'zbekiston ayollarining xo'rlanayotganligidan xabaringiz bormi? Men bugun ko'chada viloyat hokimini qabulini so'rab, piyoda viloyat hokimiyati tomonga qarab ketyapman. Meni huquqlarim toptalyapti. Bizga ish o'rinlari yaratib berilmayapti. Oddiygina bir kichik Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanida bitta korxonada insonlar yillab ishga kelmasdan oylik olib yotishar ekan. Kambag'al, bechora, menga o'xshagan bevalarga ajratilgan moddiy yordamlarni rahbarlar o'zlariga yozdirib olishar ekan. Nima uchun biz ishsizlikda qiynalib bitta nonga pul topolmay yuramiz-u, odamlar bizni yurtimizda bizga tegishli bo'lgan narsalarni bunchalik talantaroj qilishadi. Bizni qonuniy huquqlarimizni tiklab berishingizni so'rayman.
Mirzayeva bundan oldingi chiqishlarda muxolifatdagi Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasini rasmiy ro'yxatdan o'tkazishni talab qilib, partiya tarafdorlarini imzo to'plashda faol bo'lishga chaqirgan. Norasmiy Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasi rahbari professor Qidirnazar Allaqulov Ozodlik bilan suhbatda Guli Mirzayevaning partiya faoliyatini qo'llab-quvvatlagani, ammo uning na partiya boshqaruvi va uning faoliyatiga aloqador emasligini ta'kidladi. blogerni yaqindan tanigan faollarning aytishicha, uning qamalishiga, Muborak gazni qayta ishlash zavodi faoliyatidagi korrupsiyaviy holatlarni fosh etishga uringani sabab bo'lgan. Qashqadaryolik faollardan birining so'zlariga ko'ra, anchadan beri blogerning chiqishlaridan bezor bo'lib, uni poylab yurgan huquqni muhofaza qilish organlari uni qo'lga tushirishga muvaffaq bo'lishgan. Biroq uning qanday amalga oshirilgani hozircha ma'lum emas. Mirzayevani yaqindan bilgan blogerlardan birining aytishicha, u o'tgan yil yozida O'zbekistonda sudlangan va yirik miqdorda jarimaga tortilgan. O'sha paytda Rossiya Federatsiyasida yashagan Mirzayeva O'zbekistonga migratsiya xizmati tomonidan majburiy ravishda deportatsiya qilingani aytiladi. Oxirgi bir yilda O'zbekistonda 10 dan ortiq bloger va tarmoq faollari tamagirlik va prezidentni haqorat qilish ayblari bilan uzoq yillik qamoq jazolariga mahkum etilgan. Rasmiylar blogerlar kasbiy faoliyati uchun emas, balki aksar hollarda iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilganini urg'ulashadi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'tgan oy e'lon qilgan yillik hisobotida O'zbekistonda 2023 yilda inson huquqlari vaziyati sezilarli darajada yomonlashganini qayd etgan. Tashkilotga ko'ra, yil davomida blogerlar va jurnalistlarning jinoiy ta'qib etilgani mamlakatdagi so'z va fikr erkinligiga jiddiy zarba bergan. O'zbekiston o'tgan yili chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha reytingida 2022 yilgidan 4 pog'onaga pastlab 137 o'ringa tushgan. Mamlakatda matbuot erkinligi ahvoli qiyin deb baholangan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Они могли сделать со мной всё, что хотят. Понимаете? Поэтому я принял решение покинуть Узбекистан.
O'zbekistonda Ozod Vatan partiyasini ta'sis etishga uringan va Shovosoy qarorgohini fosh qilish bilan jamoatchilikka tanilgan o'zbekistonlik bloger Aleksey Garshin sud qarori bilan AQShda qolishga ruxsat oldi. Bundan oldin u 4 oy bu mamlakatning migratsiya izolyatorida saqlandi. Shtatlarda oilasi bilan boshpana olishga urinayotgan jamoat faoli O'zbekistonni tark etgani sabablari haqida Ozodlikka so'zlab berdi.
2023 yilning bahorida O'zbekiston sudi menga nisbatan chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirdi va menga qarab 10,000 dollar, aniqrog'i 9,970 dollar miqdorida jarima belgilashdi. Men uni to'ladim. Shundan keyin O'zbekistonni tark etishga qaror qildim. Bundan keyin menga u yerda qolish xavfli deb o'yladim. Jarimani to'laboq 28 avgustda ayolim bilan Dubayga, u yerdan to'g'ri Meksikaga uchdik.
И 31 сентября вылетели в Мехико, в столицу Мексики.
Алексей Гаршин Узбекистан Жинаят кодексининг 140-моддаси 2-чи қисми, яъни телекоммуникация ёки интернет тармоқларида туҳмат ёки ҳақорат қилувчи материаллар жойлаштирганлиги асосида айбланганди.
К сожалению, немножко печально, что пресса не наблюдала за этим судебным процессом, потому что, ну там, откровенно сказать,
Men siyosiy faoliyatimni davom ettirish befoyda degan xulosaga keldim. Afsuski, mening ustimdan bo'lgan mutlaqo adolatsiz sud mahkamasi matbuot e'tiboridan chetda qoldi. Ular meni istagan kuyga solishlari mumkin edi. O'zbekiston qamoqxonasi yoki psixoneurologik dispanserda turib, mening birovga yordamim tegmasdi.
Мало бы я кому был полезен в тюрьме Узбекистана там или в психоневрологическом диспансере. В принципе, мы пытались весной получить
Men rafiqam bilan yozda AQShdan viza olmoqchi bo'ldik. Rad javob berildi va biz CBP 1 dasturi asosida shtatlarga kirishga qaror qildik. 10 kuncha biz Mexikada bo'ldik. 25 sentyabr kuni bizga CBP 1 dasturidan ijobiy javob keldi va dastur taklifi bilan 15 oktyabrda San Isidoro chegarasini kesib o'ta boshladik. Chegaradan o'tish biz o'ylagandek oson bo'lmadi. Chegarani kesib o'tishda biometrik ma'lumotlarimizni olishdi. Rafiqamni AQShga o'tkazib yuborishdi. Men esa oyoq kiyimim va sport kiyimim bog'ichlarini kesib tashlab, kameraga tashlashdi.
Обрезали шнурки, выдернули и просто, грубо говоря, бросили в камеру. Камера рассчитана на по-моему, 24 сидячих места.
Камера 24 та o'tirishga mo'ljallangan joyga ega edi. Sovuqda odam to'la kamerada tiqilishda chiroq o'chirilmasdan 5 kun saqlashdi. Shunga qaramay, oziq-ovqat bilan ta'minlash durustligini ham aytishim kerak. Qizig'i, armanistonlik va qirg'izistonliklarni muammosiz o'tkazishayotgani, sobiq MDHdan bo'lgan o'zbek, tojik, gruzinlarni ushlab qolishayotganiga guvoh bo'ldim. AQSh chegarachilari bu darajada qo'pol bo'lishlarini mutlaqo tasavvur qilmagandim. Meni bir guruh migrantlar tarkibida 21 oktyabr kuni oyoq qo'limga kishan solib, uchoqda Mississippi shtatiga jo'natishdi. Biz tushgan migratsiya qamoqxonasida ham vaziyat juda og'ir edi, yoqimsiz. 27 dekabr kuni meni ushbu detenish markazidan Louisiana shtatiga ko'chirishdi. U yerda men shu yilning 12 fevraligacha o'tirdim. 9 fevral kuni sud meni ozodlikka chiqarish to'g'risida qaror chiqargandi.
И 12-го я покинул детеншн. 12 февраля меня выпустили. У меня есть ID-карта и решение суда.
Qo'limga ID-karta tutqazishda sud qaroridan boshqa hujjatlarim yo'q. 3 kun kam 4 oy davomida jismoniy qiynoqqa solish bo'lmadi, lekin ruhan juda og'ir bo'ldi. Men ham O'zbekistonga deportatsiya qilishlariga rozi edim. Ruhan juda charchagandim. Nohaqlik bo'lmasin, lekin meni AQShda qolishimga sudya Konklin sababchi bo'ldi. U ariza topshirib, ortga qaytish qarorimdan voz kechishga undadi. Unga rahmat aytmoqchiman. Kutmagan joydan yordam keldi. AQShda haqiqat bor ekan degan fikr shu yerda tug'ildi.
Formu izdal. То есть только благодаря этому судье я оказался вот здесь, в Соединенных Штатах Америки. Вы знаете, много в комментариях и меня обвиняют, что я работаю на Госдеп. Получая свои печеньки, скажем так.
Shu paytgacha meni AQSh davlat departamentiga ishlashda ayblab kelishgan. Mana ko'rishsin demoqchiman. Men bu yerda hozircha hech qanday hukumatdan yordam olayotganim yo'q.
Пускай вот люди вот хотелось бы узнать вот. Получил свои печеньки. Очень жёстко всё было.
Garchi Meksikaning AQSh bilan chegarasida juda ko'plab markaziy osiyolik jumladan o'zbekistonliklarni uchratganini aytadi. U AQSh migratsiya izolyatorida asosan samarqandliklar edi deydi.
Ну, английский мало кто понимал, но знаете, контингент, умеет, скажем так, который пересекает границу, конечно, в основном
ingliz tilini juda kamchilik bilardi. Chegarani kesib o'tayotganlar asosan nochorlikdan, iqtisodiy ahvoli yomon bo'lganlar ekani ko'zga tashlanadi. Lotin Amerikasi, Afrika, boshqa mamlakatlardan. O'zbeklardan asosan samarqandliklar. Bir necha kishi Toshkent, Urganchdan ham bor edi. Nima uchun samarqandliklar ko'p degan savolga o'zim ham javob topolmadim.
Mirziyev, mafiya!
Сказал, извините, пожалуйста, это моя родина, это мой дом. Сделать музей коррупции, наверное.
Jamoat faoli YouTube'da muntazam ravishda prezident Mirziyoyevni keskin tanqid qilgan videolarni joylashtirgani. Eng avvalo Toshkent yaqinidagi tog'larda qo'riqxonada prezident uchun qurilgan shovosoy yashirin dam olish maskanini fosh qilgan bir qator tergov videolari bilan tanilgan edi.
Всё. Я вам сейчас. Ага. Лоб скажу.
Да.
Вот эта территория охраняется для чего?
Ага.
Там внутри горы.
Ага.
Там и дача есть.
Ну, 25 дача. Километров отсюда, 30 минимум до Шавасая.
Мы слышали. Дача нашего уважаемого президента.
Да. До Шавасая.
Да. До Шавасая.
Кейнчалик азатлик албарген махсус суриштыру Ташкент вилаятынинг Охангарон туманы худудудаги. Угам чаткал тах тизмалар бахрда яширилген бу қароргоҳ президент Мирзиёев учун махсус қурилгани. Суний суу омборини ҳам ичига олган улкан мажмуа эканини o'rtaga chiqardi.
Qudratli mulozimlar yoki milliarder oligarxlar tog'larni teshib, daryolarni to'sib, o'ziga qoshona yoki qasr qurishi mumkindir. Lekin uning ustidan uchishni taqiqlab qo'yish uchun milliardlab pulning o'zi yetarli emas. Bunga siyosiy qudrat yoki vakolat kerak bo'ladi. Bu vakolat esa faqat bir shaxs, davlat rahbarida bor. Ushbu eksklyuziv imtiyoz faqat davlat rahbari yashaydigan, ishlaydigan va dam oladigan binolarga beriladi. Demak, endi Shovossoy rezidensiyasining aynan prezident Mirziyoyev uchun qurilganiga shubha qolmadi.
Ana shu xabardan so'ng Garchin juda qisqa muddatda YouTube tarmog'ida videolarni joylab, katta kichik muammolarni ko'tarib kelayotgan toshkentlik vlogger sifatida keng jamoatchilikka tanildi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bugungi dasturimizda Buxorodagi do'kon yer to'lasida gaz portladi. Bir kishi vafot etdi. BBC jurnalisti Facebook'dagi posti uchun IIBga chaqirtirildi. Avstriyadan boshpana so'ragan Qoraqalpoq faoli Qo'shqorbay To'ramuratov Varshavaga deportatsiya qilindi. Xorazmda qiymati 10 milliard dollardan ziyod gaz kimyo majmuasi quriladi. O'zgidromet 6 viloyatda qor ko'chish xavfidan ogohlantirdi. Turkmanistonda tilanchilar ko'paymoqda. Yevroparlament Navalniy o'limi uchun mas'uliyatni Putin zimmasiga yukladi. Putin federal yig'inga qilgan murojaatida yana G'arbni ogohlantirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Например, узбеков никогда не существовало до революции. Не было такого названия этнического. Взяли, создали из нескольких среднеазиатских народов узбеков.
А вот эти вот территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, чтобы их присоединить просто. Это целиком мы уже на месте их, ну, как бы обучать русскому языку. Чтобы не здесь их учить, а там уже, собственно, там, в Узбекистане. Так как 2 миллиона ваших граждан находятся на нашей территории, мы, собственно, претендуем на вашу территорию, потому что большинство ваших здесь.
Бу Россия федерал телеканалларнинг бугунги ахвали. Vladimir Putinning bosqinchilik siyosatining asosiy targ'ibotchisi va tashviqotchisiga aylangan Rossiya televideniyasi o'zbeklar millat sifatida 1917-yilgacha mavjud bo'lmaganini isbotlashga urinmoqda. Va O'zbekistonni bosib olish va ichkarida turib migrantlarni tarbiyalash taklifini ilgari surmoqda. Rossiyaliklar uchun imperiyachilik, shovinistik va millatchilik ruhida qilinayotgan bu kabi bayonotlar, chiqishlar odatiy holga aylangan bo'lsa-da, jahon hamjamiyatini ular hayratga solmoqda. Xususan hatto rus televideniyasi ko'rib borayotgan va tarbiyasini olayotgan o'zbekistonliklar.
Yana bunaqa siyosatchi, bunaqa shovinistlarga aytadigan gapimiz aniq. O'zini tilida o'tgan safargidek pashol na o'sha uchta harf o'sha boradigan joyiga borsin bu.
Rus propagandachilar bayonotlariga birinchi marotaba rasmiy Toshkentdan nisbatan keskinroq javob qaytarildi. O'zbekiston siyosiy rahbariyati tomonidan Rossiya telekanallarini yopish yoki cheklash takliflari yangray boshladi. Mamlakatda rus tili maktablari sonini ham qisqartirish taklif etildi. Rossiyaning televizor orqali propagandasi o'zbek jamiyatiga qanchalik ta'sirga ega? Nima sababdan rus telekanallari o'zbeklar uchun asosiy axborot manbasi bo'lib qolmoqda? Bugungi dasturimizda biz ana shu savollarga javob izlab ko'ramiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev 12 yanvar kuni Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishida O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishdagi tashabbusni saqlab qolishi kerakligi haqida gapirdi.
Agar biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz, dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermas ekanmiz, bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib beramiz. Chunki odamlardagi yangilik, tahliliy ma'lumotlar, real voqealarga ehtiyojni biz to'ldirmas ekanmiz, buni boshqalar qiladi. Bunga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi.
Prezidentning bu bayonoti xususan ijtimoiy tarmoqlarda Rossiya propagandachilarining faollashgani, rus elchisi Malginovning suhbatga taklif qilinishi va o'zbeklarga Rossiyadan otilgan yana boshqa toshlardan keyin yangragani bejiz bo'lmasa kerak. Kanadada yashovchi jurnalist va yozuvchi Baxtiyor Shohnazarov fikricha, milliy kontent yaratish uchun muayyan sharoitlar mavjud bo'lishi zarur.
Ayniqsa mana shu O'zbekistonga qarshi ko'rsatilgan milliy yaxlitligimizga, erkinligimizga tahdid qilgan fikrlarni ko'rsatgan kanallarni o'sha bahona bilan taq-taq uzib qo'ysa bo'laveradi. Reklama beruvchilar ham keyin o'zimizning kanallarga o'tadi, shunda o'zimizning kanallariga ko'proq pul tushib, balki kontentlarni sifatini oshirishadi. Masalan, eng prime time-larda mana shu Kanada telekanallari ham Amerikani ko'rsatuvlarni olib ko'rsatadi. Shuning uchun bizda ham, Kanadada ham milliy kontent, o'zimizga alohida har xil mashhur shoularni Kanada versiyasini tayyorlashga katta ahamiyat beriladi. Lekin baribir bu narsa oson ish emas. Endi prezident chiqib milliy kontent yaratinglar desanglar o'zingiz yaratib qo'ymaydi. Uning uchun baza bo'lish kerak. Uning uchun senzura bo'lmasligi kerak. Erkin ijodga yo'l qo'yilishi kerak. Buni davlat yo'lga qo'yish kerak emas. Bu xususiy kanallarni o'zlari qilish kerak. Uning uchun xususiy kanallarga to'siq qo'yaverish kerak emas. Sen mana bu narsamizga to'g'ri kelmaydigan narsa ko'rsatib qo'yibsan yoki bunday siyosatimizga to'g'ri kelmaydigan narsa ko'rsatib qo'yibsan deb qadrlar senzura qilaversa, ikki dunyoda ham rivojlanmaydi.
Shavkat Mirziyoyevning bu gaplarga e'tibor qaratgan tahlilchi Yuliy Yusupov o'zbekistonliklarning yangilik tahliliy ma'lumotlarga ehtiyojini qondirayotgan Rossiya axborot vositalari o'zbeklar miyasiga mutlaq yolg'on, nafrat, adovatni joylamoqda. To'g'ridan to'g'ri ksenofobiya va natsistlar g'oyasini ilgari surib kelmoqda, dedi.
Rossiya rahbariyati o'z mamlakati ichida barcha erkinlik alomatlarini bo'g'ib qo'ygan holda chinakamiga fashistik diktatura yaratib, Ukrainaga qarshi to'la ko'lamli jinoiy, qonli agressiyasini boshlagan bir paytda ham ushbu propaganda mashinasining ishi yurtimizda hech qanday to'siqlarsiz o'z ishida davom etmoqda. Shu bilan birga Kreml SSRni qayta tiklash bo'yicha o'zining imperiyalik ambitsiyalarini yashirmayapti.
Rossiya Tashqi ishlar vazirligi alohida siyosatchilar va shaxslarning g'alati bayonotlari tabiatan sof subyektiv fikr ekaniga e'tibor qaratishga urindi. Ammo O'zbekiston prezidentining o'zi bu masalaga e'tibor qaratgani boshqa davlat va siyosiy faollarni sahnaga chiqishga undadi. Tarmoq faollari Rossiyaning propaganda telekanallarini yopish va O'zbekiston mustaqilligi va hududiy butunligini savol ostiga olgan shaxslarning mamlakatga kirishini taqiqlash yuzasidan shoshilinch qarorlar qabul qilishga chaqirishmoqda. Tarmoqlardagi bahsga birinchi marta mamlakatning mafkuri uchog'i sanalgan ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari Minhojiddin Mirzo ham qo'shildi. Ammo Minhojiddin Mirzo birato'la barcha xorijiy telekanallar va hatto saytlarni zudlik bilan cheklashni taklif qildi.
Bugun shovinistik propaganda yuzidagi niqobni yirtib, o'zining haqiqiy basharasini namoyish qilar ekan, ularning xatti-harakatida fashizmning qo'lansa hidi anqiydi. Jamiyatimizni bunday xurujlardan, zaharli g'oyalardan saqlash uchun mamlakatimizdagi xorijiy davlatlar propagandasiga xizmat qilayotgan barcha radio televideniya kanallari hamda internetdagi saytlarni zudlik bilan cheklash masalasini ko'rib chiqishni vaziyatning o'zi taqozo etayotir.
Ma'naviyat markazi rahbari so'zlariga javoban jurnalist Muhrim Azamxo'jayev gap o'zi har doim bitta davlat haqida ketgani. Davlatlar deb bir yaxshi tashabbusning rasvosini chiqarishga zarurat yo'qligini eslatib qo'ydi.
O'zbekistonga faqat Rossiya propaganda kanallari tashlanyapti. Cheklovning keragidan ortiq kengayishiga imkon beruvchi boshqa tashabbuslarga zarurat yo'q, menimcha.
Bloger va Adliya vaziri maslahatchisi Shahnoza Soatovaning fikricha, hozirgi vaziyatda Rossiya propaganda TV-larini taqiqlashning o'zi yetarli emas.
Nazarimda rus propaganda TV-larni taqiqlashning o'zi kifoya emas, ammo taqiqlash shart bugunoq. O'zimizning kuchli milliy kontent kerak. Mustaqillikning ahamiyatini ko'rsatadigan sifatli va ta'sirli kontentlar. Davlat tili bo'yicha ishlarni kuchaytirib, alifboni bir yoqli qilaylik.
Sobiq deputat va jamoat faoli Rasul Kusherbayev ham O'zbekistonda Ukraina bosqinining arafasidagi usul qo'llanayotganidan ogohlantirgan.
Ya'ni tarixni buzib bunaqa shaklda berishni tagida faqatgina odamlarni chalg'itish va jamiyatni ma'lum bir qismini ruhan tayyorlash yotibdi kelajakdagi bosqinchilik siyosatiga. Afsuski, bu ishlar Ukrainaga uyushtirilishi kutilgan bosqindan oldindan xuddi shunaqa bo'lgan. Ya'ni xuddi shu ssenariydan ketilgan, Ukrainani bosib olish kerak, ukrainlar nohaq, noto'g'ri qilyapti va hokazo degan gaplarni bir muddat davomida butun o'sha kanallar orqali propaganda qilishdi va jamiyat buni keyinchalik normal qabul qilishga boshladi. O'sha Ukrainaga bosqinchilik uyushtirilganda. Xuddi shu ssenariy hozir Markaziy Osiyo xalqlariga nisbatan ketayapti. Biz shuni yaxshi anglab olishimiz kerak, o'rtoqlar, siz va biz suverenitet millat xalq sifatida o'sha erkinlikni saqlab qolish nima ekanligini va ularning asl maqsadi nimaligini biz siz bilan yaxshi tushunib olishimiz kerak, o'rtoqlar. Qul qilishmoqchi, qo'pol aytganda. Qul qilib, bosib olib, qul qilib ishlatmoqchi. Shu narsa, boshqa narsa tushunmaymiz bu gaplarda tagida. Maqsadlari shu bo'ladi.
Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov O'zbekistonda nafaqat Rossiya ommaviy axborot vositalarini cheklash, balki rus tilidagi ta'limni ham isloq qilishni taklif qildi.
Bu holatda munosabatlar o'z yo'liga, amaliy choralar haqida o'ylashimiz kerak. Masalan, 3% ga ham bormaydigan rus vatandoshlar uchun ta'lim va televideniyada rus tili nomutanosib darajada ko'p. Bu nomutanosiblik tugatilishi kerak. Birinchidan, O'zbekistonda boshlang'ich ta'limni ona tilda o'qitilishi bo'yicha norma qonunga kiritilishi mumkin. Ikkinchidan, qozoq, ozar, qirg'iz, turkman, turk va tojik qardoshlar bilan teleko'rsatuvlar almashishni yo'lga qo'yaylik.
Alisher Qodirovning bu bayonoti ko'plab jamoatchilik vakillari va ziyolilar tomonidan ma'qullandi.
Bu holatda munosabatlar o'z yo'liga, amaliy choralar haqida o'ylashimiz kerak. Masalan, 3% ga ham bormaydigan rus vatandoshlar uchun ta'lim va televideniyada rus tili nomutanosib darajada ko'p. Bu nomutanosiblik tugatilishi kerak. Birinchidan, O'zbekistonda boshlang'ich ta'limni ona tilda o'qitilishi bo'yicha norma qonunga kiritilishi mumkin. Ikkinchidan, qozoq, ozar, qirg'iz, turkman, turk va tojik qardoshlar bilan teleko'rsatuvlar almashishni yo'lga qo'yaylik.
Bundan bir yil oldin ozodlik o'tkazgan so'rovga javoban bergan o'zbekistonliklarning aksari Ukraina urushida Rossiyani qo'llab-quvvatlayotgani, ruslar Ukrainada banderachi fashistlar bilan urushayotganiga chin dildan ishonishiga guvoh bo'lgandi.
Men ko'pincha menimcha Ukraina aybdor, chunki tinch xalqini, o'zini xalqini o'zi shunaqaga boshlayapti.
Ukraina? Albatta. Chunki u ano aslidan Rossiyani yer hisoblanganda
Ukraina bo'lsa kerak. Bilmayman, endi Rossiya qarqali oldindan o'zimiz ham sir davlat bo'lganimiz uchun bar Rossiyaga ana qilamiz dedi.
Putinning mustaqil Ukrainaga qilgan harbiy tajovuzi 2 yilligi arafasida biz Rossiya televideniyasi taqiqlanishi kerakmi yo'qmi savolini oddiy o'zbekistonliklarga berib ko'rdik.
Mening fikrim Rossiya to'g'risida o'zi rus tilini ozmuncha bilaman, yoqtirmayman uncha. Shunaqa ularning fikrini eshitgandan keyin shunaqa bo'ldi. Menimcha to'g'ri bu. Rossiya kanallarini zaprat qo'yish, chunki ko'pchilik o'shandan o'rganadi ba'zi narsalarni. Ayniqsa sovetskiy odamlar bor-ku bizda. Sovetskiy rus davrida masalan noarzon bo'lardi, oylik yaxshi bo'lardi, shunga o'xshagan narsalarni yo'qotish uchun. Keyin yana bitta fikr, istalgan bitta rasmiy chiqadigan nima deydi, qaror bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi, ularni o'zbekcha qilish kerak. Ko'proq rus tilida chiqadi-ku. Ularni yo'qotish kerak deb o'ylayman birinchi.
Men siyosatga aralashmayman. Uzr, boshqa odamni olasiz, rahmat.
Nanotev to'xtatib qo'yganini foydasi ham bo'lmaydi, chunki uni ko'rmoqchi bo'lgan odam internetdan bemalol topib ko'raveradi. Nima deydi? Zvezda degan kanali bo'ladi-da, ularda o'sha propaganda kanallari bo'ladi. Stobi Ukrainada xuddi shunaqa vaziyat bo'lgan, ya'ni odamlari tayyorlash bo'lyapti, ya'ni bizda ham qanaqadir tadbir emas-u, telekanallari ko'paytirish kerak. Stobi odamlar o'sha narsani propagandaligini bilishi kerak deb o'ylayman men. Chunki uni yopib qo'ygan bilan odam ko'raman degan bo'lsa, boshqa joydan ham bemalol ko'ra oladi. O'zbek siyosatchilari bor, o'sha Otabek Bakirov bor, iqtisodchilar. Yoki boshqalar bor, o'shalar xolisroq fikr beradi menimcha. O'shalarni kinotim ko'rgan yaxshiroq. Chunki televizorda yaxshi ortib berisholmayapti bu narsani. Sababli.
Menimcha,
bo'lmasa kerak, chunki biz bog'liq joyimizda shuncha migrantlar ishlayapti, borib kelib qarshiman to'xtatishga.
Rossiya kanallarini taqiqlash kerak emas. Nima o'zi taqiqlash bilan hech narsa yaxshi tomonga tez o'zgarmaydi. Ko'proq o'zimiz ommaviy axborot vositalariga erkinlik berish kerak. Rossiyani shunda o'zi qilib chiqariladi. Chunki Rossiyada ko'p narsa asosan propaganda, ko'p kuchli emas Rossiya kanallari. O'zimizdagilar masalan, hozir ko'proq yosh kattaroq atrofimda ko'raman, yosh kattaroqlar shunaqa Rossiya kanallarini ko'radi. Ular ham foizi o'ta kam. Hozir masalan, o'zim teng o'zim qatorlar umuman masalan Rossiya kanalini ko'rmaydi. Ko'proq ingliz tilida deganlari ingliz tilidan oladi. O'zbek hozir kontentda ham yaxshilan boryapti. Masalan, YouTube'da chiqib turadi yaxshi-yaxshi. O'zimiz siyosatchilar yaxshi, Rasul Kusherbayev masalan, Asher Qodirov, Kamol Doradov chiqib turadi. To'g'riroq shulardan eshitamiz. Chiqib turayotgan odam hamma narsaga o'xshadi deydi. Masalan, bunaqa narsa Qozog'istonga ham tashab turadi, O'zbekistonga ham shunaqa xabar tashab turadi. Masalan, deputatlari masalan aytib turadi. Bu baribir davlatni o'zini ohangini qanaqa qilib yetkazmoqchi bo'lib turib, shunaqa aytib turadi. Bu bizani masalan tarix 1500-1400 shu yillarga borib taqaladi. Shunday olib qaraganda Rossiyan tarixidan bizdan tarix kattaroq.
Toshkentlik jurnalist Marina Kozlova rus propagandasining haqiqiy rus madaniyatiga aloqasi yo'q degan fikrda. Shu sababli u Putin hukumati boshqaruvidagi telekanallarni taqiqlash tarafdorlaridan biri.
Я уже давно говорила, тогда, если речь про российские каналы, я с ним абсолютно согласна.
Россия каналларының кемеде бер кысмыны өчүрүш тәклифин мен хатта Россиянең Украинага тәҗавузы башланыштан алдын көтәргәнмен. Чөнки бүтән Россия телевидениесе бер кешегә Владимир Путинге эшләяпты ва униң манфаатларын химоя кылады. Өзбек кабель телевидениесе дәстүрегә этибар берсәңгез, рус каналлары саны үтсе үтәде, ләкин өзбекләрнекедән кем эмас. Мен уларның бер кысмын кабельсез антенна белән күрәдем. Минем барча танышларым рус каналларын кабель аркылы күрешәде. Бу каналлар адамлар оңгыны җиде яхшы юяпты. Бунга гувохман. Россия каналларын кемайтырыш цензура эмас, зарурат икәнне тәэкидләмәкчемен. Prezident va Alisher Qodirov bilan bu masalada mening fikrim bir. Agarda O'zbekistonda bu harakat rus tilining kamayishiga olib kelsa ham, rus millatiga mansub odam sifatida aytaman. Men qarshi emasman. Rus maktablari sonining O'zbekistonda kamayishini ham normal deb hisoblayman. Men o'zbek so'zlashuv tilining yangi o'rganuvchilar uchun darsligini yaratyapman. Lekin mahalliy hokimiyat unga qiziqish bildirmadi. Vaholanki mening saytimdagi o'zbek tili darslari 100 minglab odam ko'rishgan. Xorijliklar uchun yaxshi sodda kitobning o'zi yo'q.
Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonliklardan bir o'zbeklar orasida Rossiya televideniyasi va telekanallarining ommabopligi yana bir sababini aytib o'tdi. Uning fikricha, o'rta va katta yoshdagi mamlakat aholisi xorijiy tillardan faqat rus tilini biladi va tushunadi.
O'zbekiston Rossiyaning tomorqasida yashashda davom etyapti va olamga rus televideniyasi ko'zi bilan qarayapti. Kabeldagi kanallarning 90% ruslarniki. O'zbekistonga hatto internet televideniye va g'arb TV'si Rossiya orqali kirib kelardi. Sanksiyalar kiritilgandan keyin ular uzilib qoldi. Qachongacha O'zbekiston internetga, televideniyaga Rossiya orqali ulanishni davom etadi? Vaholanki Yevropa Ittifoqi bu masalada o'z xizmatlari Sputniklarni internetga ulanish uchun taqdim etgandi. Lekin biznikilar BBC yoki CNNni ulab olgani bilan inglizchani tushunmaydi-ku.
Rossiya o'zining dunyodan uzilgan hamda Chebernet nomini olgan tizimini tuzishga kirishganini xabar bergan suhbatdosh O'zbekiston yana unga ulanib olsa qaltis vaziyatga tushib qolishi turgan gap deydi. 2022 yilning oxirlaridan O'zbekistonning IPTV operatorlari turli tillardagi bir qator xorijiy telekanallarni o'z paketlariga kiritishgandi. Darhaqiqat, bungacha mahalliy kanallardan tashqari o'zbekistonliklar asosan Rossiya kanallarini tomosha qilishardi.
Mana shu televideniye mustahkam o'rnini olgan bo'lsa, O'zbekiston aholisini deyarli menimcha 80%dan ko'pi faqat rus kanallarini ko'rgan bo'lsa, ana shu men bundan bir necha yillar avvalgigacha bo'lgan misollarni aytayapman. Hozir ahvol biroz o'zgargan bo'lishi mumkin, uni bilmayman. Lekin Islom Karimov davrida shunaqa edi. Aholini menimcha 80%dan ko'pi faqat o'ris kanallarini ko'rardi. Yoki bo'lmasa mana qo'shni Qozog'iston, Qirg'izistondan o'ris kanallari u yerda bemalol olib ko'rsatilardi. Ular ana shu ular orqali, ulardan kelgan to'rt kanal orqali o'ris kanallarini ko'rardi agar bu yoqdan kamchilik bo'lgan bo'lsa ham. Shuning uchun bu narsa yosh kattalarni jilovlab turish siyosatini bizi o'zbek boshqaruvchilar juda ham yaxshi bilishadi.
IP televideniya operatorlari paketi qatoridan BBC, CNN, Bloomberg, France 24, Xitoyning CGTN, Turkiyaning TRT Avaz, Belarus 24 telekanallari ham o'rin olgani aytilgandi. Bu kanallar o'zbek jamoatchiligi, Rossiya telekanallarining O'zbekiston auditoriyasiga katta ta'siri borligi. Zero o'zbek kanallari axborot bo'shlig'ini yuzaga keltirgandan o'z tashvishlarini bildira boshlagandan keyin kiritilgandi. 2022 yilning 12 aprelda gazeta uzda chiqqan pedagog va faol Komil Jalilovning maqolasida jumladan bunday deyilgan.
MTRKning asosiy kanali bo'lmuş O'zbekistonning haftalik teledasturlar rejasi tahlil qilinsa, televideniya efirida o'zbekistonliklarga dunyoda nima ro'y berayotganini tushuntiradigan, nima fakt va nima fake ekanligini anglashda bizga yordam beradigan turli xil muhim masalalar bo'yicha O'zbekiston pozitsiyasini tushuntiradigan bitta ham ko'rsatuv yo'qligining guvohi bo'lish mumkin.
Rossiya kanallarining aksariyati ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunlar va xolisona jurnalistika tamoyillarini buzganligi uchun Yevropa ittifoqi va qator boshqa mamlakatlarda taqiqlangan. Rossiyaning RTVI kanali e'lon qilgan mana bu xaritada Rossiya telekanallari taqiqlangan yoki qisman cheklangan mamlakatlar ro'yxati keltirilgan. Unda O'zbekiston ham borligiga e'tiboringizni qaratmoqchiman.
Под пропаганду России напрямую или через каких-то знакомых попадают не только русскоязычные.
Rus propagandasi ta'siriga nafaqat rus tilida so'zlashuvchi, balki oddiy o'zbeklar tushayotganini aytib o'tmoqchiman. Ammo ilgari ular ochiqcha Putinni qo'llab-quvvatlashgan bo'lsa, oxirgi 1-2 yil ichida bunday gap-so'zlar kamayib qoldi. Ular o'z qarashlariga shubha bildira boshladi. Hukumat bu masalada chala choralarni qo'llamasligi kerak. Masalan, rus shovinizmini tanqid qilib kelayotgan o'sha Alisher Qodirov haligacha Rossiyaning Ukrainaga bosqinini qoralagani yo'q. Paritet saqlashni yoqlayotgan O'zbekiston hukumati unda Ukrain kanallarini ham kiritsin. Odamlar o'zlari nima yolg'on, nima haqiqat ekanini anglab olishsin. Agarda Ukraina TV'si bo'lmasa, unda rus kanallarini ham olib tashlang. Ukraina voqealari o'zbek internet segmentida yaxshi yoritilayotgan bo'lsa-da, o'zbek televideniyasida bu haqda lom-mim deyilmayotgani ham axborot izlayotgan Rossiya kanallariga bo'lgan qiziqishni orttirmoqda.
O'zbekiston hukumati Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi boshlangan 2022 yil boshida o'zbek faollarining ayni mazmundagi takliflari hamda Ukrainaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Mikola Darashenko Rossiya telekanallari translyatsiyasini to'xtatishni so'rab nota yuborgani O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan javobsiz qoldirilgan edi. Rossiya telekanallarida esa Ukraina urushi O'zbekistonda noto'g'ri talqin etilayotgani tanqid qilingan reportajlar ko'paydi. O'zbekistonni ta'sir doirasida saqlab qolishga intilayotgan Kreml propagandasidan qo'rqish vaqti o'tdi, deydi jurnalist Baxtiyor Shohnazarov. U nihoyat o'zbek tili O'zbekistonda haqiqiy davlat tili mavqeyiga ko'tarilishi imkoniyati paydo bo'lganini gapirdi.
Rus tilini kamaytirish haqida emas, balki o'zbek tilini mavqeyini ko'tarish haqida qayg'urish kerak birinchi o'rinda. Chunki o'ris tilini qandaydir kamaytirish, ozaytirishimiz kerak, shunga qarab yo'nalib harakat qilishimiz kerak deydigan bo'lsangiz, baribir birinchidan tepadagilar qo'rqadi. U Kreml bir narsa deb popsa qilib qo'yarmikin deb. Ikkinchidan million yo'da Rossiyada tirishchilik qilib yurgan odamlar bizni nonimizga pul tekkizmang deb ular qarshi chiqadi. Undan keyin miyasi allaqachon yuvilib bo'lgan O'zbekistonda yashayotgan ko'pchilik aholini o'zi qarshi chiqadi. Bu afsuski ijtimoiy yuzaga kelgan vaziyat bu. Buni o'zicha bitta o'chirg'ichni olib shunday qilib o'chirib tashlay olmaysiz. Mumkin emas bu. Bu uzoq mana shu o'tgan 30 yil mobaynida shakllangan bir holat bu. Buni yana aytaman, ko'zga ko'ringan, xalq tanigan odamlar urushi gapirib tursa, televideniyada kanallarni urushiga aylantirib qo'ysa, urushiga aylantirilgan kanallar bo'ldi. Tomchilab, tomchilab 30 yilning ichida ana shu o'rislar bizni chelagimizni to'ldirishdi o'zlarini sarqitlari bilan. O'zlarini hamma narsasini, o'zlarini g'oyalarini, ideologiyasini olib kirib bo'ldi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 fevral kuni kelajak o'yinlari musobaqasining tantanali ochilish marosimida ishtirok etish uchun amaliy tashrif bilan Rossiyaning Qozon shahrida bo'ldi. Mirziyoyevning Rossiyaga navbatdagi safari Moskva Ukrainaga boshlagan asossiz tajovuzning 2 yillik sanasi arafasida o'tdi. Mirziyoyevning Rossiyaga navbatdagi tashrifi shuningdek toshkentlik jurnalist va rektor Sherzodxon Qudratxo'janing so'zlari tufayli yuz bergan diplomatik mojaro va tarmoqlarning o'zbek segmentida ko'tarilgan qizg'in muhokamalar fonida e'lon qilinmoqda. 14 fevral kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonning Moskvadagi elchisi Botirjon Asadovga O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzodxon Qudratxo'janing so'zlari munosabati bilan norozilik bildirgandi. Moskva Sherzodxon Qudratxo'janing o'zbek tilini bilmaydiganlar bosqinchi yoki ahmoq ekani o'zlari hal qilishlari kerakligi haqida aytgan so'zlarini o'ta haqoratli va mutlaqo qabul qilib bo'lmas deb atagan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Seshanba kuni Rossiya iste'molchilar va fermerlar talabi ortib borayotgan bir sharoitda narxlarni barqaror ushlab turish va neftni qayta ishlash zavodlari maromida ishlashini ta'minlash uchun 1-martdan boshlab benzin eksportini 6 oyga taqiqlashni buyurdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ushbu taqiqni Rossiyaning energetika sektori bo'yicha prezident Vladimir Putin tayinlagan mas'ul va bosh vazir o'rinbosari Aleksandr Novakning matbuot kotibi tasdiqladi. Reuters agentligining o'z manbasiga tayanib yozishicha bu borada qaror qabul qilingan, ammo farmon hali e'lon qilinmagan. Neft mahsulotlariga bo'lgan ortib borayotgan talabni qoplash uchun ichki bozorda narxlarni barqarorlashtirishga yordam beradigan choralar ko'rish zarur deya Novak so'zlarini keltiradi RBK nashri. 15-17 mart kunlari bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlari oldidan dunyodagi eng yirik bug'doy eksportchisi bo'lmish Rossiya haydovchilar va fermerlar uchun mahalliy benzin narxlari ko'tarilishiga jiddiy qaraydi. So'nggi oylarda Rossiyaning ayrim neftni qayta ishlash zavodlariga Ukraina dronlari hujum qilgan. Rossiya va Ukraina bir-birining energetika infratuzilmasini nishonga olmoqda, ta'minot liniyalari va logistika ta'minotini buzib, raqiblarini ruhan sindirishga urinib ko'ryapti. Neft, neft mahsulotlari hamda gaz eksporti hozirgacha Rossiyaning 1.9 trillion dollarlik iqtisodiyotidagi muhim tayanchlardan biridir. Kreml neft eksport qiluvchi mamlakatlar tashkiloti va asosiy ittifoqchilari o'z ichiga olgan kengroq OPEC plus guruhi doirasida narxlarni yuqori ushlab turish uchun dunyodagi eng yirik neft eksportchisi Saudiya Arabistoni bilan ishlamoqda. Rossiya OPEC plus narx siyosatini dastaklash doirasida birinchi chorakda neft va yoqilg'i eksportini ixtiyoriy ravishda kuniga 500 ming barrelga qisqartirmoqda. 2023 yilda Rossiyadagi eng yirik benzin ishlab chiqaruvchilari Gazprom neft Omsk neftni qayta ishlash zavodini, Lukoil Nijniy Novgorodda va Rosneft Rizan neftni qayta ishlash zavodini ochdi. Rossiya 2023 yilda 43.9 million tonna benzin ishlab chiqargan va shundan 5.7 million tonnaga yaqin yoki ishlab chiqarishning 13%ini eksport qilgan. Rossiya benzinining eng yirik importchisi asosan Afrika mamlakatlari, jumladan Nigeriya, Liviya, Tunis va Birlashgan Arab Amirliklaridir. Rossiya o'tgan oy energetika infratuzilmasidagi yong'inlar va dron hujumlari tufayli neftni qayta ishlash zavodlarida rejadan tashqari ta'mirlash ishlarini qoplash uchun MDHdan tashqari davlatlarga benzin eksportini to'xtatdi. Ishi to'xtab qolgan zavodlar orasida Moskvadan 430 km sharqda Nijniy Novgorod shahri yaqinida joylashgan mamlakatdagi 4-chi yirik neftni qayta ishlash zavodi bo'lgan Norsi zavodi ham bor. O'tgan yili Rossiya yuqori ichki narxlar va taqchillikni bartaraf etish uchun sentyabr va noyabr oylarida benzin eksportini taqiqlagan edi. Bu safargi taqiq Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar Mo'g'uliston, O'zbekiston va Gruziyaning ikki separatistik mintaqasi Janubiy Osetiya va Abxaziyaga taalluqli bo'lmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.